Sveiki gyvi, malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis ir šiandien mes aptarsime vieną knygą, tokią svarę, svarbią knygą Džordžo Vaigelio, knygą Evangelinė katalikybė, gilioji 21 amžiaus bažnyčios reforma, knyga išleista katalikų pasaulio leidinių, turbūt daugelis Lietuvoje žino yra skaitę Džordžo Vaigelio knygų, jis yra šventojo popiežiaus Jono Pauliaus antrojo biografas, na ir taip pat įtakingas, žinoma, Jungtinių Amerikos valstijų katalikų žurnalistas, o mūsų pašnekovas šiandien studijoje publicistas, religijotyrininkas, Seimo narys Andrius Navickas. Sveiki gyvi, Andriau.
Sveiki gyvi.
Regisi, kad ši knyga tokia, na, gal sunkoka tai prasme, kad ją skaitydamas supranti, jog krikščionybė, katalikybė tokia, kokia įsivaizduotų, kokios norėtų, autorius yra reikli religija. Tai ne ta religija, ne tas tikėjimas, kur gali būti ramus ir atsipūtęs, o čia yra reiklių tokių su pašaukimu, su tikėjimu susijusių iššūkių. Ir būtent 21 amžiaus bažnyčios reforma taip ir projektuoja, taip ir nusako jos reikalingumą Džordžas Vaigelis kaip tokia, kuri būtų evangelinė katalikybė ir čia turbūt visų pirma remiamas į tekstą, kuris nuskambėjo Evangelijoje, eikite ir padarykite mano mokiniais visus pasaulio žmonės, mes paprasti tikinti regis turime vos ne tą pačią misiją kaip Jėzaus mokiniai. Ar tai yra realistinė knyga, Andriu?
Negalima paklausti, ar šventasis raštas yra realistinė knyga. Tai atsakymus turbūt būtų taip, ar šventasis raštas apreiškia mums tikrovę tokią, kokią yra, atsakyčiau, taip. Ar Vaigelis rašo apie realius krikščionybės iššūkius ar apie realią, sakysim, katalikų bažnyčios situaciją. Tai aišku, irgi atsakyčiau taip, ta knyga yra, kaip jis pats sako, 30 metų svarstymų rezultatas ir tikrai knyga brendo labai ilgai. Aišku, jeigu paklaustum, ar tai yra geriausia Džordžo Vaigelio knyga, tai atsakyčiau visgi veikiausiai ne. Bet, sakysim, tikrai vat, yra jo puiki knyga apie laiškus jaunam katalikui, tikrai labai puiki knyga. Labai norėčiau, aišku, bet čia tikrai būtų labai sudėtingas darbas, kad būtent pasirodytų tikrai nesenstanti Šventojo popiežiaus Jono Pauliaus antrojo dvitome biografija, kurią parašė Vaigelis, nes tai yra kartu ir toks, sakysim, portretas tų viso 20 amžiaus katalikybės. Bet šitą knygą vat irgi išauga, aš kodėl sakau, kad tai galbūt nėra geriausia jo knyga, nes ji taip pasirodo labai taip ir parašyta, į tokiu paradoksaliu laiku ji parašyta, kai popiežium dar buvo Benediktas XVI. Iš tikrųjų labai daug yra Vaigelis mąstęs ir apie Joną Paulių II ir apie Benediktą XVI. Ir čia jis yra labai daug kalba apie kokios reformos reikėtų bažnyčiai, kodėl reikėtų bažnyčiai. Primena iš tikrųjų labai svarbią tiesą, kad būti kataliku tai nereiškia būti Jėzaus gerbėju, bet reikia būti Jėzaus sekėju. Kad nepakanka vien tik tai sakyti, kad mes kažkokį tai nešame kažkokį paveldą paskui save ir mums to pakanka, kad tikrai reiklumas mums arba misija mūsų yra nemažesnė negu pirmųjų krikščionių. Tik tai dar turbūt čia reiktų ir pridėti tą, ką popiežius Benediktas XVI, komentuodamas būtent šitą fragmentą, sakė, kad mes turėtume prisiminti, kad mūsų misija paskelbti gerąją naujieną neturėtų būti painiojama su misija užvaldyti pasaulį. Jis sako, tai būtų būtent gerosios naujienos skelbimas. Ir mes kaip mums kalbėti su pasauliu, kad jie išgirstų, kad tikrai, kad tai yra geroji naujiena. Tai čia va, daug yra va, aspektų ir šiuose aspektuose, man atrodo, labai yra svarbu, kad Vaigelis kalba, sakau, netgi tam tikrą prasme kalba taip nesavalaikiškai, nes tarsi popiežius Pranciškus vykdo tas reformas, galbūt ne visai. Nu, atsakysime, galbūt popiežius Pranciškus vykdo kaip būtent ganytojas. Ir tada labai aiškiai pasijunti, kaip palygini popiežius Pranciškaus vykdomas reformas su Vaigelio prašytas, kad vis tiek viena vertus yra teologo siūlomas reformas, kuris vis tiek žiūri bažnyčią kaip neišvengiamai vis tiek kaip tam tikrą teorinį konstruktą. Sakysim, vis tiek jis bando jame atrasti, kas gero, kas svarbu, jis bando atrasti taisyklės ir tikrai svarės, kas pabrėžti, kokie viskupai turėtų būti skiriami, kaip turėtų kurija veikti. Bet aš suprantu, kad kai tu esi ganytojas, kai tu esi popiežius, tu vat, ir susiduri su dalyku, kad tu negali paprasčiausiai paimti daiktų ir vat, rekonstruoti kažko tai teoriškai. Ir popiežius, man labai patinka tas popiežius Pranciškaus reforma, kai jis pats tampa reforma, kai jis paprasčiausiai reformuoja santykių, reformuoja net ne tiek keisdamas kažkokias tai struktūras, bet visų pirma keisdamas santykius, nes jis puikiai supranta, kad galima perstumdyti kėdes, galima viską labai teisingai teoriškai sudėlioti, bet jeigu nepasikeista, vat, nesirastos evangelinės dvasios, apie kurią rašo yra Džordžas Vaigelis, visa tai neveiks. Tai va šitą knygą, sakau, yra tokio vis tiek teologo, jau truputį pagyvenusio teologo, tokia sukauptos patirties knyga. Ji yra labai įdomi, bet štai ką mes susidurėme ir Lietuvoje, aš manau, su tokia problema vat, su skaitytojų. Nu, vat ratu, vat kiek mes, vat, galbūt šitą knygą skaitant, aš pajutau, kad na, iš tikrųjų, mes dar esame labai provincialūs, nes mūsų tos bažnyčios visuotinės problemos, kurijos reformos arba dar kažkas, tai tokios atrodo jos, nu, dar šiek tiek tolimos. Nu,
va, bet popiežis mums pats kaip vadas bažnyčios atrodo yra artimas ir toksai dėmesį pritraukiantis ir asmuo ir pavyzdys ir tėvas, šventas tėvas ir regis, kad štai ir tai, kad popiežius Pranciškus paskelbė, jog jau rengėsi atvažiuoti į Lietuvą šį rugsėjį, tai irgi aktualizuoja būtent, na, žvilgsnį tokį platesnį turbūt ir į popiežystę ir visą bažnyčios valdymą, bažnyčios istoriją galų gale. Man regis, kad ši knyga yra tikrai būtent vertinga tuo, jog toks autorinis tas žvilgsnis Džordžo Vaigelio, bet jisai yra ir pagristas ir daug žinantis iš vidaus autorius yra ir toks drąsiai vertinantis įvairius procesus, kritiškai daug ką vertinantis. Na, jis, pavyzdžiui, čia knygoje rašo, kad popiežius Benediktas XVI tuo metu valdęs popiežius yra pereinamasis. Popiežius kažkaip numatė, kad viena epocha baigėsi ir kažkokia prasideda kita epocha. Jis vis kalba apie tą 21 amžiaus bažnyčią, kokia turėtų būti gilioji reforma ir regis nubrėžė tokia epocha istorinė kaip kontrreformacinė bažnyčia, kuri vis galiojo, kol 19 amžiaus pabaigoje ėmė gimti, kaip jisai sako, 21 amžiaus bažnyčia su popiežiumi Leonu 13, o paskui jau su Vatikano antroji susirinkimu tos gairės ir išriškėjo, bet jas dar reikia toliau įgyvendinti, kad katalikų bažnyčia būtų išties evangelinė, kad bažnyčia katalikybė būtų evangelinė. Ar priimtinas toks Vaigelio skirstymas į tokias epochas?
Matai, aš tai dabar galvoju, gal šiek tiek kitaip skaičiau, nes jis, kai kalba apie popiežių Benediktą, jis vis tiek šitą knygą rašė tam tikrą prasme popiežių Benediktų 16. Ir kaip tik jis Benediktą 16, kiek aš supratau iš tos knygos, tapatino būtent su Leonu 13 ir sakydamas, kad ir Leonas 13 buvo išrinktas kaip laikinasis popiežius, kaip pereinamasis. Būtent kai 1878 metais, jeigu neklystu, buvo, ar 71 buvo išrinktas popiežius, Leonas 13 visi kalbėjo, jau pagyvenęs popiežius, jau jis jau
68 buvo. Tada.
Taip, jau buvo, bet įdomiausia, kai paskui apie jį juokaudavo apie popiežių Leoną 13, kad apie jį, sako, mes rinkome šventąjį tėvo, neamžinai, nes jis praktiškai buvo
rekordinis.
Iki 1905 metų ir jis tenai buvo tas, jo tas pontifikatas buvo nepaprastai ilgas ir jis iš tikrųjų pakeitė santykį. Visų pirma, popiežius Leonas 13 labai daug dėmesio skiria sakramentams, labai dėmesio daug skiria, čia vat galima tikrai prilyginti ir su popiežiumi Benediktu 16, labai daug dėmesio skiria bažnyčios vidiniam atgimimui, bažnyčios tam atgimimui, galvojimui, kam skirta bažnyčia, kad tai nėra tik tai institucija, kuri veikia savo, būtent jis pabandė pripildyti turinio. Kita vertus, jis labai vat daug dėmesio skiria tai evangelizaciniai misijiniai veikui. Ir jis sako, kad vat jis pradėjo tą naują epochą, kuri tarsi pabaigė kontrreformaciją. Ir jis vat vis bando tą vat ir tai va čia šiuo atveju, man atrodo, jo schematizmas šiek tiek ir pasireiškia, kad jis tą kontrreformaciją labai ir jezuitus, jis suvokia taip truputį vienpusiškai, kaip tokią, na, gynybinė vien pozicija. Nors iš tikrųjų matome, kaip pats popiežius Pranciškus puikiai tą paneigė, rodydamas, kad jėzuitai visą laiką buvo kūrybos, o Jėzaus draugija visą laiką buvo kūrinti draugija. Nepaisant to, kad tarsi atrodo, kad ji buvo kurta, nors vėlgi, jeigu pažiūrėsime ir tą patį Ignacijaus Lojolos biografiją, niekada jis nebuvo kuriama prieš, bet tai buvo kuriama iš to suvokimo, kad trūksta evangelinės dvasios katalikų bažnyčių. Institucija labai užgožė tą evangelinę dvasią. Ir šiuo atveju veikiau, mano supratimu, jėzuitai yra Vaigelio, kaip sakyt, šalininkai, o ne tas vat, ordinas, kuris vat kritikuoja. Čia
įdomu, nes knygoje yra skyrius pašvestojo gyvenimo reforma ir ten daug skirta jėzuitų reikalams dėmesio ir vietos ir cituojamas tas pats popiežius Jonas Paulius Antrasis, kuris savo pontifikato pradžioje susitikė su jėzuitų vadovais, sakė, jūs keliate rūpesčių mano pirmtakams ir dabar keliate rūpesčių popiežiui, kuris kalba su jumis. Ir žodžiu, labai iš tikrųjų, Džordas Vaigelis griežtas yra jėzuitams šioje knygoje, šiuose tekstuose jų tam, nežinau, tai situacijai ir paklusnumui gal popiežiui ar nepaklusnumui popiežiui, kas
taip,
ten
Jonas Paulius II svarstė, jam buvo siūloma uždrausti jėzuito ordiną Jėzaus draugiją, nes ten tikrai buvo Jėzaus draugija kelia problemų, jeigu žiūrinti bažnyčios istoriją. Būtent nepaisant vieną vertus jų tokio tiesioginio įsipareigojimo popiežiui arba sakymo, kad mes esame vat popiežiaus žmonės, kita vertus pas juos viduje visgi dėl jų vairovės, dėl jų to kūrybiškumo veikimo atsiranda įvairiausių trinčių ir kartais tokių keistų dalykų, bet būtent popiežius Pranciškus, jėzuitas, tapęs popiežiu, šiuo atveju yra labai gražu, vat, ir kuris labai atitinka netgi daugeliu atveju tą evangelinės krikščionybės dvasę, katalikybės, apie kurią kalba Vaigelis, jis dar kartą parodo, kokia bažnyčia yra įvairi. Man atrodo, kad vat, kai aš kalbėjau, pavyzdžiui, apie Lietuvos, tą, tam tikrą vat, mūsų dar, vat, kad mums reikia aukti visuotinę bažnyčią. Taip, mes mylime popiežių, mes bandome gilintis, mes iš tikrųjų daug dalykų, ačiū Dievui, daug reformų išvengėme, nes neturėjome galimybės skubėti, tai čia sakau, viskas tarsi irgi yra gerai, bet kita vertus, jeigu pasižiūrėsime pas mus, dar tikrai nėra tokių teologinių diskusijų tikrąją prasme, pas mus nėra tikrai diskusijų apie bažnyčios skirtingus, va tokius net ir, kaip sakyt, sparnus, dalis, pas mus baiminamasi, pas mus bandoma tarsi sakyti, kad krikščionybė uždeda kažkokį tai, katalikybė uždeda modelį ir tas modelis yra tik tai vienintelis. Bet jeigu mes pamatysime, vat, kad to Vaigelio knyga yra labai sveika skaityti, kad mes matome, kad galimas toks požiūris. Šiuo metu man tenka versti tokias Samuelio Grego knygą apie katalikybę ir laisvę, aš matau tenai, iš esmės galima atrasti visiškai irgi amerikietis, irgi labai beveik panašaus amžiaus kaip Vaigelis, bet visai kitaip dėsto taškus. Taip pat yra dar knyga Rastirino apie dabar First Think žurnalo redaktorius, kuris kalba apie katalikybės išlikimą šiuolaikiniam pasaulyje. Irgi amerikietis panašus amžius, bet matai dėstomus vėl kitus akcentus. Ir šitoje diskusijoje, toje įvairovėje pamatai tą didžiulį potencialą bažnyčios. Man atrodo, pas mus dar labai taip, tas yra susiaurinta pas mus netgi elementari diskusija, sakysim, kur man aktuali sfera, pavyzdžiui, politinė sfera, kartais pamatome, kad bažnyčia gali remti ir kai kurias, sakysim, ir laisvos rinkos reformas, gali remti ir kai kurias socialinės politikos reformas.
Yra, tas pats popiežius Leonas.
Sakau, yra labai įvairių dalykų, bet pas mus vat, to dar diskutuoti vengiama, ir, nes pas mus dar vis mes dar tokie jaučiamės kaip mokiniai mokykloje, bet mūsų tą knygą perskaityti labai verta dėl to, kad mes prisimintume, kad mes ir esame Jėzaus mokiniai, kurie turi atsakomybę būtent tam jau laikas mums irgi subręsti ir kalbėti apie imtis atsakomybės už tą krikščionybės įgyvendinimą.
Man regis dar labai artima mintis ir mums, kurie dabar lietuviškai galim skaityti šią knygą, Džordžo Vaigelio, yra jo mintis apie tai, kad ta gilioji katalikų bažnyčios reforma 20-ajam amžiuje jinai vyko ne tik ten kur nors, nežinau, kardinolų susibūrimuose ar vyskupų susibūrimuose, bet ir ji vyko ir per milijonų katalikų, taip pat ir lietuvių kankinystę totalitarinėse sistemose, kad tai, kas vyko 20-ajam amžiui, neišvengiamai palietė ir pačią bažnyčią, nes daug katalikų iškentėjo 20-ajam amžiui, tai ką ir lietuviai iškentėjo ir kur, ką vis dėlto bažnyčia ištvėrė, nors jinai atsiliko nuo vakarų laisvo pasaulio, taip, daugeliu procesų, bet vis dėlto tai irgi yra tos 20-ojo amžiaus reformos giliosios, kaip jis įvardina, galbūt nelabai aiškiai matomos ir išvelgiamos, bet ta reforma, pasak autoriaus, pasak Džordžo Vaigelio, ji 21-ajam amžiui bažnyčia yra būtina, reikalinga, mat, kaip suprantu, autorius nusako, jog bažnyčios misija 21-ajam amžiui jinai susiduria su ta relativizmo diktatūra, ta pasaulio vyraujančia kultūra, kuri, nebežinau, kas įvardėjo, ar vienas iš popiežių įvardėjo, kad tai yra
Benediktas 16 dar per savo ingresą, sakysime, atkalbėdamas, jis labai daug dėmesio skiria būtent tam kalbėjimu apie relativizmo diktatūrą. Ir Vaigelio tas klausimas, kur yra ta vat, riba, kur tas yra vidurio, vadinkim, kelias, sveikas kelias iš vienos pusės tarp pasidavimo relativizmo diktatūrai, kita vertus, tarp pasidavimo tam tokiam fundamentalizmui, tam užsidarimui, užsisklendimui. Ir jis sako, kad būtent, čia jis kalba labai tikrai panašiai kaip popiežius Benediktas, jis sako, kad mes turime matyti realias grėsmes, bet kita vertus suvokdami, kad mūsų atsakas turi būti pirmiausia tapti krikščionėmis, o ne pabandyti panašėti per dėmesų pasauliu. Tai irgi toks yra vat, kelias, kuris yra pavojingas, galbūt kelias, kur kartais atrodo, na, padarykime kažkokiu tai nuolaidų, mes galime tarp prasme prisiderinti prie pasaulio. Mes galime prisiderinti prie pasaulio visai kitų būdų, mums reikia prisiderinti prie pasaulio, matant tą pasaulį, realistiškai jį vertinant, kalbantis, girdint, įsiklausant, bet ta žinia, kurią mes skelbiam, arba tas gydymo būdas, kuris skelbė Jėzus, gyvuminė ta evangelizacija, apie kurią vat, arba kalba, tai nėra kažkoks tai kompromisas. Tai yra būtent išgydymas ir tam pačiam pasauliui. Čia dar galima būtų galbūt pasigesti tokių, bet jau, sakau, viso neapimsiu, galima pasigesti, kodėl, sakysim, pasaulio visų skubėjimų, ten socialinių, to viso, į kokias vat, save, į kurį veja save tas skubantis vartotojiškas pasaulis. Jis daugiau kalba tik apie bažnyčios vidų daugiau yra. Ir jis sako tikrai, vat, pažiūrėti, šiandien vis tiek Leonas 13 mums išlieka labai kaip tokių, nu, vat, takoskyra. Šiuo atveju galima sukurti, kad Leonas 13 mums pasako, kad su pasauliu reikia kalbėtis, bet kalbėtis krikščioniškai. Ir mes nuo to laiko vis bandome atrasti, ką tai reiškia. Vėlgi antras Vatikano susirinkimas. Turbūt reikia, kad praeitų nuo to laiko, kad mes galėtume vėlgi suprasti, kokiu didžiu įvykiu jis buvo. Ir praktiškai, ir va čia, vat, ką Vaigelis bando daryti, bando apmastyti, kas sakė antras Vatikanas susirinkimas, nenukrypstant į tą tokį siauras interpretacijas tarp tradicionalistų ir modernistų. Nes vieni sakė progresyvistai, oi dabar viskas, mes jau turime tik tai greitus tą patinti su pasauliu ir skubėti. Tradicionalistai sakė, ne, mes turime bijoti pasaulio. Tai jis vėl grįžta prie to sakymo, kad mums reikia nustoti turbūt irgi dėlioti tas etiketes tarp liberalaus, konservatyvaus, ten kataliko, nes katalikas turi būti ortodoksiaus, jis turi būti ištikimas krikščionybėje. O tas visos vat, etiketės jos daugiau tenai bando būtent iš krikščionybės, iš katalikybės padaryti visai ką kitą, o ne katalikybę. Tai šiuo atveju ta knyga, ji tikrai yra, tikrai ją verta perskaityti, verta jį skirti laiko. Kita vertus, aišku, reikia suprasti, ko iš jos tikėtis. Tai čia irgi yra tokia, na, Lietuvai dar netiek įprasta knyga, bet tikiuosi, kad jau auga ir ta karta, kuri pratinsis prie tokių knygų skaitimų ir pratinsis prie tokių gilesnių diskusijų ir apie tos vat, niuansus, kur jos niuansus, nes mes dar iš tikrųjų turbūt galvoju, ar turime nors vieną knygą lietuvių kalba, kurioje būtų labai aiškiai išdėstyta šventojo sosto, turėjomini va, visą va, valdymo, visą tą sutvarkymo struktūrą.
Geriausiai tai Vaigelis ir išdėstė, būt toj popiežiaus Jono Pauliaus antrojo biografijoje.
Taip, kuri dėja neišversta dar viskas. Bet ten iš tikrųjų, va, mes suvoktume, kaip vyksta konklava, kaip ten vyksta, tai gerai, bet mes turėjom jau dvi konklavas, nu, ta prasme, per jas kažkiek tai stebėjome, per jas kažkiek tai jau prisibė. Bet pavyzdžiui, tai, kas yra ten kongregacijų veikla. Gal jau to paskui mes ir taip pradedame klejoti, kai sakoma, kad popiežius turi sutikti čia būti karališkai, kad čia jų reikia kai valstybės galva, mes net nežinome, jis atvažiuoja kaip ten, kaip kas ten, nors visur laikai yra pabrėžiama, kad pavyzdžiui, popiežius Pranciškus, jeigu atvažiuos į Lietuvą, jis atvažiuos būtent pastikinčiuosius. Jis vėl, bet mes truputį vat, matosi, kad trūksta kai ko mums tokio žinių apie tą laisvąjį pasaulį ir apie visuotinę bažnyčią. Tai šiuo atveju Vaigelis tikrai labai yra žmogus, kuris yra nu, mums artimusis ir tuo, kad tikrai nekartą lankėsi Lietuvoje, tikrai čia dalyvavo ir diskusijose, tikrai žino, kur yra Lietuva, tikrai žino apie Lietuvos patirtį. Ir jo rašymo, kaip ir pats sakai, yra apie tą kankinystės patirtis. Čia yra, sakau, daug klodų. Galima, sakau, daug kur su juo ginčytis, bet man atrodo, kad tu, jis yra ta knyga gera, kai toks didžiulis, kaip sakyti, sąrašas klausimų, į kuriuos verta sakyti.
Na štai, teiginiai, kas ta evangelinė katalikybė, apie kurią jis visą tą knygą parašė ir pavadino. Evangelinė katalikybė be išlygų yra misionieriaujanti katalikybė. Evangelinis katalikas, pasaulietis, dvasininkas ar pašvestasis asmuo kiekvieną vietą laiko progą skelbti Evangeliją. Ir įsipareigojimas skelbti Evangeliją pirmiausiai gyvendinamas per meilę, per susitikimą su kitais, padedantį išgydyti sužeistą, palaikyti silpną, paguosti sielvartaujantį, apšviesti sutrikusį. Štai, Evangelijos įgyvendinimas per meilę ir kad tai yra tokia kataliko kaip misionieriaus užduotis.
Šiuo atveju va, tikrai galima sakyti, kad popiežius Pranciškus ypatingai tą priminę, nors vėlgi, sakau, man visada dėliojasi ta grandinė, kad tokia galbūt, aišku, ir gali nuskambėti dirbtinai, bet ar vilties tikėjimo meilės, kai sakau, tai yra popiežius Jonas Paulius II kaip vilties popiežius, kaip popiežius Benediktas XVI tikėjimo ir popiežius Pranciškus kaip tos meilės. Ir jie labai svarbus visi vienu metu, nes kaip ir teko diskutuoti su kunigo, atsimenu, vienu iš Vilniaus arkivyskupijos ir jis sako, nu, bet kaip tau Pranciškus? Sako, ten visko yra, bet sako, nu, taip, be popiežius Benediktus atrodytų kitaip visai, nes popiežius Benediktas jis labai akcentavo tą tokį vat, tikėjimo turinį ir po to tikėjimo turinio, sakau, jau tu gali eiti visiškai kitaip kalbėti apie meilę. Jeigu tu kalbėtum apie meilę, sakysim, prieš popiežių vien tik tai Benediktą arba ir prieš popiežių Joną Paulių II, tai ta meilės kalbėjimas galėtų nuskambėti toks hipiškai, jausmingai, jų toks, kaip tik labai, nu, vat, viskas meilė, nu, tai kuo skiriasi nuo kokios tai babos ar dar kažkas tas kalbėjimas. Bet kai atsiranda ta vat, suvokimas, vat, misijos suvokimas, labai stiprus vat, pas Joną Paulių II, kuris buvo popiežius, kuris keliavo dėl to, kad parodydamasis, kad mes visi vat, esame Dievo tauta, keliaujantį Dievo tautą, atsiranda popiežius Benediktas, kuris kalba apie tikėjimo pagrindus, nes jis sako, mes užmiršome, ką reiškia būti bažnyčia, mes vis kalbame, kaip kalbėti su pasauliu, bet palaukit, o kas mes tokie, grįžkime prie savo tapatybės, ir kai mes pradedame grįžti prie tapatybės ir suvokiame, kas ta tapatybė, sakom, bet toj tapatybėj mes negalime būti nemylėdami, nes meilė yra būtina mūsų tapatybės dalis, tarnystė artimui, artimo meilė, ir jau tada atina popiežius Pranciškus ir sakau, vat, visą apie tai vat, praktiškai įrašo Vaigelis. Klausimas tik tai tada, kur daugiau ginčiai, vat, kaip visą tai, kaip suderinti vat, institucinę bažnyčios pusė, institucinė visa ta bažnyčios sąranga su ta tokia vat, nu, vat, spontaniška, tarsi kaip atrodo artimo meilės, kai mes atsigrėžėme į kiekvieną, sutinkame kiekviename dievą. Čia man sakau, galima labai prisimėti, žiūrint į Lietuvos istoriją, prisiminkime kunigą Zdebskį, kurį labai mylėjo pasauliečiai, bet jis buvo didžiulis galvos skausmas visiems kunigams, todėl, kad jis gali neteiti į mišęs laikų, jis gali neteiti, nes jis tuo metu gelbsti žmogų konkretų artimą. Tai tarsi viena vertus yra labai konkretus reikalavimas, bet kita vertus yra institucija, kuri turi ir savo irgi pareigas įsitikinimus, nu, ta prasme, savo taisyklės ir vat kaip visą tai suderinti, kaip suderinti, jis labai gražiai rašo Vaigelis apie vyskupo skirimus, bet tai, nu, popiežių vis tiek, kad jis paskirtų vyskupą reikalingas ir tam tik, sakau, yra dar ilgas kelias, sakau, jis pats asmeniškai dažniausiai nepažįsta siūlomą vyskupą, reikalingas, sakau, vėlgi institucinis vat, kelias per jį. Ir aišku, kad vyskupas, kad kunigas būtų nu, ta, evangelizuojantis. Pavyzdžiui, man labai patinka jo Vaigelio pasakymas, kuris net ir prajuokina kažkiek, kad kunigas privalo sakyti gerus pamokslus. Nu, tai privalo žinau, Julius Sasnauskas Vilniaus knygų seminarijoje dėsto, tai man atrodo, kad homiletika ar dar kažkas pamokslų sakymų būtų. Bet...
Pranciškonai Vilniuje nuo seno pamokslininkai.
Ne, nu, tai va, kažką tai daro, kiti dar kažkur tai bando daryti, bet kaip pasiekti, kad iš tikrųjų, kad jie pamokslai, kad tikrai va, būtų homilijos tai, kas mus augina. Ir tai nėra toks paprastas dalykas. Ta prasme, mes niekados nepradedame nuo nulio, mes pradedame nuo tos va, institucijos. Tai sakau, tai va, jis nubrėžė labai daug dalykų, kuriuos, sakau, čia yra tokia kaip darbo gairės, kuriuose va, reikėtų ir čia tikrai galima sutikti, bet turbūt nėra viskas ir tai paprasta. Ir sakysim, kita vertus, kai yra surašyta, gali puikiai diskutuoti. Gali sakyti, kad jėzuitai Lietuvoje davė ne vieną vyskupą ir iki šiol yra, tai yra svarbių labai draugija. Ir jie tikrai niekados nebuvo dabar jau bent jau 20 amžiui nebuvo kontrreformacinio mąstymo. Kaip tik jie yra kitokio. Taip, man atrodo, mūsų labai praeitį metai buvo svarbus, kai mes šventėm protestantizmą. Paminėjom, mums buvo labai svarbu suprasti, išeiti iš tos alternatyvos, nes ilgą laiką tikrai, kuo Vaigelis teisus, katalikams svarbiausia buvo būti nepanašiems į protestantus, protestantam nebūti panašiems į katalikam. Bet palaukite, kur Jėzus? Ir sakysim, dėl Jėzaus mes žiūrime, kur mes galim susitikti ir pamatome, kad galim netgi vienas kitą praturtinti. Tai čia buvo labai svarbu.
Didelė dalis taip pat ir svarbi, man regis, šios knygos yra ir jau tiesiogiai mums pasauliečiams skirta. Jis, Vaigelis, rašo ir apie pasauliečių pašaukimo reformą evangeliniai katalikybei apmastant savitą pasauliečio pašaukimą trečio tūkstantmečio pradžioje. Verta pasvarstyti, kodėl krikščionims pavyko nugalėti, kabutėse, pirmaisiais pirmojo tūkstantmečio metais. Kas lėmė, kad iš gausios dvasingumų pasiūlos mugės, kokie pirmaisiais amžiais po Kristaus buvo viduržemio jūros regionas, paėmė viršų šis pasiūlymas, šis kelias. Kad ir kaip šitai sunku būtų pripažinti teologams ir kitiems krikščionių intelektualams, esminis veiksnys buvo ne argumentai, o pavyzdys. Ir toliau rašo Džordžas Vaitgalis, kad būti tokiu štai pavyzdžiu ir yra pasauliečių pašaukimas 21-ame amžiuje pasaulyje.
Čia tarsi savaime suprantami dalykai, bet kuriuos būtina pakartoti, nes mes nuo jų vis pabėgame. Tai va savaime suprantamas dalykas, išvertusi tokia labai paprasta kalba, ką Vaigelis sako, kad krikščionybė, katalikybė yra praktika, ne teorija. Ir mes dabar mūsų bėda yra ta, kad mes linkę ją paversti tokią teoriją paveldų, kurį galima žiūrėti muziejuje, kurį galima aptarinėti, kur galima ieškoti argumentų, bet kuriuo negyvename tuo, kad tai nėra tas vat, vaistas, kuris dabar veikia. Ir jis sako, palaukit, bet tai veikia. Ir tada mes, ir kaip pasauliečiai, mes turime irgi prisimti tą vat, liūdėjimo, daugiau liūdėjimo negu, pasakyčiau, moralizavimo veiksmą, nes mes labai daug bandome įrodinėti, kokia yra gera krikščionybė žodžiais. Nu, vat įrodome, o kas toliau tada. Prisiminus dabar tuos pačius pirmuosius amžius ir prisiminus, kaip romėnų dauguma buvo patraukti ir kaip atsirado, kai buvo patrauktas ir vienas vienuolinio gyvenimo sąjūdžio lyderių, tai jis buvo patrauktas tuo, kad krikščionis paprasčiausiai per marą ateidavo ir rūpindavosi visais, nepaisant ar tai jie pakrikštyti ar nepakrikštyti, atnešdavo valgyti, perrišdavo žaizdas ir tai jiems kilo klausimas. Taip, neskirsti, bet didžiausias klausimas kilo, kas tie keistuoliai ir kas juos įkvėpė. Ir kai pradėjo gilintis į tą keistuolius, pamatė, kad iš tikrųjų, nu, kažkas tai yra stipraus tame, kad jeigu tave gali įkvėpti. Šiandien mes liūdėdami Kristų, iš tikrųjų vėl mes grįžtame prie to dalyko, nu, vat, na, kuo mes galim būti patraukų. Kuo gyvenimas su Kristum gali būti patrauklus tiems žmonėms, kurie, nu, iš tikrųjų šiandien gyvena depresijose, viskas, mes turi... Bet kuo, mes jiems skelbiame gerąją naujieną, vėl grįžtum prie to, o kuo yra gerai ir kuo ji nauja. Mes patys turime suprasti, kad krikščionybė yra, vat, evangelija yra geroji naujiena, kad yra gera ir naujiena, nes mes dažnai jas skelbiame kaip tokia prastantį kvarijatą, kurį reikia nešioti dėl to, kad jį nešiojo mūsų tėvai ir seneliai.
Šventojo Petro atsakas į Jėzaus atsimainimą gera mums čia būti su viešpačiu jo šlovėje, tai evangeliniams katalikams būdinga evangelijos santrauka, rašo Džordas Vaigelis, buvimo arti viešpaties džiaugsmas, palaiko bendrystę, nepakartojama žmonių bendruomenės forma, kuri yra bažnyčia. Tas pats džiaugsmas, skatina besidalinčius komunijo tą bendristę siūlyti ją kitiems, skelbiant Evangeliją. Ir dar kartą priminimas apie tai, kad tu turėtum liūdyti džiaugsmą.
Taip, tai iš esmės motina Teresė gražiai apie tai sakė, kad sesės turi šypsotis, nes jeigu sesės nesišypso, tai reiškia jos kažką pavydė arba jos yra nepatenkintos viešpačiu. Ir tada dar mokė dalykus, kad jei kad negalima vartoti žodžio problema, o reikia sakyti galimybę. Ir tada buvo labai gražus dalykas pasakojimas ir apie motiną Teresę, kad kai vieną kartą lėktuvas buvo nukeltas ir jos negalėjo išskristi, jie atėjo pas sesės ir sakė, sesės, mes turime puikią galimybę šiandien pasimelsti šitame oro uoste. Ar dar? Tai čia vėlgi yra, priklauso daugelis nuo požiūrio. Priklauso nuo to, ar mes turime mylinti tėvą danguje, kuris mums dovanoja kasdienybę, ar mes galvojame, kad turime Dievą, kuris mums kažko pavydi ir dėl to tenka liūdėti, kad kiti gauna daugiau. Tai čia man atrodo, kad evangelinis katalikas yra būtent tas, kuris na, drąsiai savo visų pirma, bet ir kitiems primena, kad yra danguje mylintis tėvas.
Katalikų santuokos reforma taip pat skirelis šioje knygoje. Santuoka yra šeimos, pamatinio visuomenės vieneto ir katalikų požiūrių Eklezija domestika, namų bažnyčios pagrindas ir čia yra na, iššūkis tam tikras su 21 amžiaus vyraujančios tokios kultūrinių vyraujančių požiūrių, kad na, kitaip santuoka suprantama pasaulė. Pasaulė netgi, kaip prašo Vaigelis, santuokos puolimą tęsė judėjimą siekiantis iš naujo apibrėžti santuoką kaip dviejų bet kokios lyties suaugusiųjų sąjunga, na ir pasauliečio misijai 21 amžiuje teks milžiniškas iššūkis gelbėti santuoką, atkurti sandorinį šio pačio pirmutinio iš žmonių ryšių pobūdį. Ryšio nuo pat pradžios numatyto būti vaisingos meilės šaltiniu. Taigi, katalikai ir santuoka čia irgi yra tam tikras jau prieštaravimo ženklas, galima būtų sakyti, taip?
Taip, bet turbūt čia vėlgi yra labai sudėtinga tema, bet kai jis kalba apie sandorinį, labai svarbu dalyką, kad sandorė yra santokos pagrindas, nes mums tenka, ir tai yra natūralu, dabar šiek tiek ginti kartais labai formaliai į santoką, kur yra irgi formuojama formaliai, ta prasme, kas gali sudaryti arba kas negali sudaryti. Ir tos kovos, kaip sakyti, jos bus, nu, nepasieks mūsų tikslos tas gynybas, kol pačios krikščioniškos santokos jos netaps, nu, kaip sakyti, iš jų nepradės klysti tas toks džiaugsmas. Nes dabar dažnai, nu, kaip pasakyti vaikui, kurio tėvai išsiskyrė, arba kurio tėvai, kad čia žinok, santoka, tai čia tik yra šventas dalykas, arba ypač jeigu tėvai pykstasi, vaikui sakai, čia žinok, čia viskas yra tik jeigu susitokia, viskas yra gerai.
Džiaugsmo
šaltinis. Labai yra sudėtinga visų pirma liūdyti, vat, nu, išmoktis, bet ką Pranciškus pradėjo sakyti apie šeimas. Jis nepradėjo kalbėti apie kažkokus tai ten apibrėžimus, jis kalbėjo, bet išmokim skirti daugiau laiko savo, sako. Palikim per vakarienės mobilų telefoną ir pradėkime kalbėtis. Šiandien problema yra, vat, santokos yra ir iš išorės, ir iš vidaus. Ir iš esmės, ir net neaišku, kuri turbūt pavojai didesni. Išorės pavojai, kaip sakyt, čia yra tikrai mums visiems politikams yra didžiulis įpareigojimas ginti santoką nuo išorinių polimų, bet mes jos vien tik tai iš išorės neapginsim, jeigu iš vidaus tai jį neatsirastas bendrystės džiaugsmo šeimos viduje. Jeigu mes paprasčiausiai nepersidėliosim prioritetų ir nepradėsim suprast, kad bendrystė yra svarbiau negu vien tik tai ten bėgimas pagal pinigus arba ten kažkoks tai užimtumas, kažkoks tai nuolatinis ir zulys bėgimas.
Ir labai įdomus skyrius šioje knygoje apie popiežystės reformą, apie tai, kokie turėtų būti 21 amžiaus popiežiai, kaip jau minėjom, ši knyga rašyta dar iki išrenkant popiežiumi Pranciškų, Jorge Bergoglio iš Argentinos jėzuitą, kas gana ironiškai skamba kartais skaitant šitą knygą, ypač ten tos kritikos sakinius skirtus jėzuitams ir jų santykiams su popiežiais. Ir kągi, klausimas, kokie bus popiežiai 21 amžiuje. Atrodo, kad popiežius Pranciškus iš esmės atitinka tą evangelinės katalikybės vado apibrėžimą, apie kurį rašo čia Džordžas Vaigelis.
Matote, labai yra sudėtingas dalykas vėlgi iš to sakyti, kad kiekviena konklava nustebina. Tikrai kiekviena konklava. Kiekvieną kartą naujasis popiežius visada, jau mes pripratom per 20 amžių, jis būna visiškai kitoks negu tikėtasi. Bet nepaistant to, po kurio laiko vėlgi yra geroji patirtis, mes atrandame, kad būtent tokio popiežiaus mums ir labai reikėjo. Mums labiausiai reikia tikinčio popiežio. Taigi, popiežiaus, iš kurios sklistų meilė ir tikėjimas. Tai vat kiekvienas popiežius, pavyzdžiui, įsivaizduokime, būtų išrinktas kažkas kitas vietoj Bergolio, jeigu jis irgi būtų, mes priprastume prie jo stiliaus. Kiekvienas jų liūdija savo stilių ir kiekvienas jų liūdija savai. Tai dabar, kai pasižiūrė, atsiminu, kaip būškintas Benediktas 16, jis sakė, na va, viskas, dabar jau bažnyčioje bus geležinė tvarka. Bet buvo ne tik tai tvarka, bet buvo labai daug tikėjimo, tokių vat svarbiausių dalykų. Kai buvo išrinktas šitas, sakė, nu jau šitas tikrai nieko nesusigaudo, viskas, kas vyksta Europoje ar dar kažkas. Tas įmasi būtent kurijos reformos, kuris atrodo buvo, nusakysim, toliausiai nuo to, sakau, popiežiai Dievas moka stebinti ir turbūt tai yra pati nuostabiausia dalykas ir man atrodo ir tos knygos galima taip ir stiprybę pasakyti, kad iš tik tai ta knyga yra labai stipri tuo, kad ji na, tikrai parašyta profesionalaus ir kompetentingo žmogaus. Kita vertus, ta knyga vat, yra, turėtų irgi būti skaitoma nuolankiai suvokiant, kad Dievas moka mus stebinti ir moka kartais padaryti geriau negu patys gudriausi teologai planuoja ir surašo jam programas.
Nežinau kaip popiežiai, bet štai kaip rašo Džordžas Vaigelis, kiekvienas krikščionis išgyvena pagundą, kuriai pasidavė Petras, suėmus Jėzų Getsemanėje, pagundai sekti paskui viešpatį iš tolo. Laikyti saugių atstumų nuo viešpaties Jėzaus reiškia įsisukinėti, praktikuoti mokinystę protingai, nepasirodant pernelyg fanatiškam. Tačiau viešpats Jėzus neprašė mūsų laikytis iš tolo. Pirmuosius savo mokinius pakvietė taip, kaip ir kvies tuos, kurie bus jo mokiniai 21 amžiuje ir 3 tūkstantmetyje. Paprastai ir nedviprasmiškai eikite paskui mane, aš padarysiu jūs žmonių žvėjais. Citatos pabaiga. Ar ne per stiprus tas pakartotinas vis palyginimas pirmųjų Jėzaus mokinių ir mūsų 3-mečio krikščionių?
Jeigu jis mums atrodo per stiprus, reiškia, jis tikrai yra savalaikis. Nes galbūt mes primirštame, galbūt iš tikrųjų mes pradedame žiūrėti į Jėzų kaip į kažkurios tai epochos viešpatį. Nors Jėzus yra gyvas, Jėzus yra gyvųjų, nemirusiųjų Dievas. Jėzus yra gyvas ir Jėzus kiekvieną žmogų kviečia į šventumą. O šventumo kelias tai yra tas pats mokinystės kelias. Tai dėl to, kad tikrai mūsų misija šiandien niekuo nesiskiria nuo pirmųjų mokinių misijos. Kaip ir kiekvieno krikščionio misija yra lygiai tokia pati. Vat būtent liūdyti Jėzų Kristų ir liūdyti jį visom tautom.
Ir tai yra turbūt aktualu ir Lietuvai, kadangi lietuviškai skaitome dabar šią knygą. Sakėt, Andriu, kad mes tokie provincialūs ir mums ten Romos kurijos problemos netokios įdomios, kaip jas skaitai visos katalikybės ir Jėzaus tokio kvietimo kontekste, tai gal ir tampa aktualios.
Aš tai tikrai džiaugiuosi katalikų pasaulio drąsa leisti tokias knygas ir labai norėčiau, kad iš tikrųjų daugiau tokių knygų būtų, daugiau tokio pobūdžio knygų būtų, nes tokios knygos, jos, sakysim, jos būtent ir primena mums, kaip sekti Jėzų ne iš tolo.
Ačiū Jums už pokalbį. Mes apie Džordžo Vaigelio knygą Evangelinė katalikybė gilioji 21 amžiaus bažnyčios reforma. Kalbėjomės su publicistu, religijotyrininku ir Seimo nariu Andriumi Navicku, o jį kalbino žurnalistas Ridas Jasiulionis. Dėkui Jums malonus Marijos radijo klausytojų išdėmesi.